Noget af det, der er blevet sagt igen og igen siden den 24. februar, der for 2 år siden, det er, at nu er vi trådt ind i en helt ny verden. Der er en ny verdensorden. Det er stadig lidt usikkert præcis, hvordan den skal se ud, eller hvordan den vil falde på plads. Men hvis du alligevel skal prøve at sætte nogle ord på, hvad er det ved den verden, der er blevet forandret siden Ruslands invasion? Og måske i virkeligheden også, var det invasionen, der forandrede den, eller var den allerede under forandring, og så var det først der, vi for alvor så det ske?
Det mener jeg begge dele. Der var nogle ting, der var sket gradvist. Det, som man går og snakker om så meget nu her, med at vi har fået en mere geopolitisk verden, og stormagtskonfrontation spiller en større rolle osv. Det er jo noget, der har vokset frem over en årrække, og der er det i sidste ende for mig at se USA og Kina, der er det vigtigste, og ikke Rusland. Ruslands spørgsmål var jo også over en 15-årig periode langsomt forfaldet på en måde, hvor vi kunne se, at der var mindre gensidig respekt og mindre hensyntagen osv. osv. Jo, groft sagt tilbage fra den berømmelige 2007 München-tale osv., så kan vi jo godt se, at vi gled fra hinanden på en måde, som gjorde, at den der konklusion med, at der er ikke nogen relationer at passe på, nok er nok fra Putins side, og nu gør vi det, der er i vores interesse. Den kunne man godt se på forhånd. Selve begivenhederne i 14 og i 22 er så alligevel dramatiske på den måde, at det der med at annektere land på den måde, som man gjorde i 14, og den måde at starte en stor krig og en angrebskrig i vores del af verden på den her måde, det var stadigvæk noget, vi ikke har set i meget lang tid. Så på den måde bliver der selvfølgelig ændret noget, potentielt også noget sådan præcedens, hvor man pludselig begynder at kigge rundt i resten af verden og sige, hvis det er de nye spilleregler, hvad skal vi så til at bekymre os for?
Så når du kigger på den nye verdensorden og på den polaritet, den har, er det så en bipolær, hvor den hedder Kina-USA? Eller er det en multipolær orden, som erstatter i virkeligheden unipolær orden?
Ja, det har jeg meget langt og meget indviklet svar på.
Ja, vi har tid.
Det er godt at høre. Jeg synes faktisk, alle siger, at den er multipolær, og det er nok det, den mindste er i virkeligheden. Men det er ret kringlet, hvorfor. Der er et stigende bipolært element i den forstand, at hvis man kigger på sådan en helt store opgørelse over militærmagt, men jo især også økonomi og teknologi og så videre, så er det USA og Kina, der er de to store magter i en periode fremover. Og det er også dem, der mest entydigt har sådan en slags geopolitisk rivalisering, som så dog er fokuseret på Asien og fokuseret på visse teknologiområder. Og så der er mere bipolaritet dag for dag nu. Det er stadigvæk meget anderledes end den kolde krig på flere væsentlige punkter. Det er emnemæssigt ikke så omfattende. Den kolde krig, der var det jo alt fra kunst til turismemønstre til alting, var formet over det her. Og det var groft sagt jo afkoblede økonomiske systemer. I dag sker der en vis afkobling, men det er jo stadigvæk en sammenhængende verden på en helt anden måde. Ikke? Og det er udvalgte emneområder, der bliver underlagt den her bipolære konkurrence. Blandt andet sådan højteknologiske ting, som man opfatter som sådan, den nye frontlinje, chipsproduktion, og hvem kan få adgang til hvad, og så videre. Ikke? Så der er nogle ting, hvor det bider hårdt, og så er der nogle andre, hvor det ikke gør. Så det er anderledes end en kold krig på den måde. Og den anden måde, det er anderledes på, det er jo, at man er meget længere væk fra hele verden mobiliseret i det. Den største del af verden melder sig ud og siger, nej tak, vi ønsker ikke at deltage i den her konfrontation. Så er verden bipolær? Ja, det er den jo så, men det er den så alligevel ikke, fordi at der alligevel er så store dele af verden, der ikke lader sig indordne under den.
Kan de godt lade være med det?
Ja, det kan de jo faktisk godt, fordi det er jo der, hvor det hele der med det globale syd kommer ind og så videre. Ikke? Altså, der er sket en spredning af magt til, at langt flere aktører spiller en rolle. Brasilien, Sydafrika, Indien og så videre, og så videre, Indonesien og så videre. Og det er jo det, der gør for mange til at så tale om multipolaritet. Men det er efter min lærebog faktisk vildledende, fordi begrebet om multipolaritet er et, vi kender fra systemer, som typisk var fokuseret på de europæiske stormagter, enten om Europa i sig selv, eller europæiske stormagter som globalt dominerende. Det vil sige, det var et antal stormagter, som var tæt på hinanden. Det vil sige, man var multipolær på den måde, at man var bundet op i sådan et tæt spil, hvor hvis du og jeg gør sådan og sådan, så skal vi lige passe på, at så sidder Flemming der, og han vil så kunne udnytte, men han er også allieret med, og så var der jo også hans fætter derovre, som så også ville, og så videre, ikke? Men at vi er bundet op på hinanden, ikke?
Det er for eksempel den europæiske koncert.
Ja, efter præcis. Og bladrer i en hvilken som helst europæisk historiebog om 1600-tallet, 1700-tallet, 1800-tallet, så har vi de her antal stormagter, som manøvrerer rundt om hinanden, men som jo også er meget altså, uundgåelige i hinandens spil hele tiden. Ikke? Og sådan er det ikke i dag. I dag sidder stormagterne langt fra hinanden i forskellige verdensdele og melder sig lidt ind og ud af politikken, når man har lyst. Det vil altså sige, at det er et system, som ikke har de der kvaliteter, som multipolariteten havde. Og derfor har jeg længe talt for, at den periode, vi har haft fra 2008, hvor vi afsluttede en mere eller mindre unipolær periode, og frem til nu, har jeg kaldt en verden uden supermagter. USA kunne ikke længere, Kina sagde nej tak, og så sad magterne i hver sit hjørne og kom en gang imellem og kom og gik, og derfor skete der egentlig ret lidt i storpolitikken. Derfor havde vi klaret for lidt magtpolitik end for meget. Og den periode er vi nu på vej til at ændre ved, at der kommer et bipolært element lagt ned i det her decentrale, regionaliserede, spredte system. Og derfor bliver det ikke fanget af multipolaritet. Det vil kræve, at vi havde et antal relativt let identificerbare stormagter, som hele tiden sad og tænkte, hvis de to gør sådan, så er jeg nødt til at gøre sådan, og så må jeg have fat i ham den fjerde derovre, fordi ellers bliver de to for stærke sammen, osv. Den slags magtdynamik er der ikke i vores system, så det er ikke multipolært.
Men hvis man så går tilbage, Ole, lige for igen at tage fat i det, der blev til den bipolære verden. Hvis du går tilbage til 45, så er det vel de stiftende fædre, det er Storbritannien og USA. Og så bliver Sovjetunionen en del af det. Men FN's hovedkvarter ligger i New York. USA har på mange måder været den dominerende magt, selvom Sovjetunionen var der i mange år.
Ja.
Og så er der så det der, den der unipolære periode ikke, på nogle få år efter den kolde krig.
Ja.
Så hvis du ser det med russiske øjne, så vil nogle af dem sige, at den krig, som de kæmper eller fører mod Ukraine, er i virkeligheden en kamp for at blive en af de stiftende fædre af den nye verdensorden.
Helt klart.
Hvor du altså har USA og Kina. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du tænker om det, fordi også noget om, hvad den der krig i Ukraine rent faktisk handler om.
Mm.
For set igen med, jeg vil ikke sige russisk, fordi der er også nogen, der er uenige i det, men alligevel ret bredt, så vil de jo sige, jamen, vi troede efter afslutningen på den kolde krig, at der skulle bygges en ny sikkerhedsstruktur i Europa, hvor OSCE skulle være den centrale institution, og hvor vi så skulle have et minisikkerhedsråd, ligesom i New York, hvor der sad sejrsherrerne fra 2. verdenskrig, altså USA, Rusland, altså Tyskland, Storbritannien og Frankrig.
Mm.
Men Rusland blev aldrig nogensinde medlem af de to institutioner, som vel bestemmer alt i Europa, nemlig EU og NATO.
Helt enig.
Hvordan ser du den problemstilling altså i forhold til krigen i Ukraine? Hvad handler den om i sidste ende?
Jeg er meget enig i den analyse, du laver her. Altså, der er måske to lidt forskellige aspekter, som betyder noget set fra et russisk synspunkt. Det ene er det her specifikt omkring den europæiske sikkerhedsorden. Det vil jeg godt lige komme tilbage til om et øjeblik. Det andet er ideen om, hvilken form for global magt Rusland er. For der indgår jo også i de her overvejelser sådan en russisk selvforståelse om, at man skal anerkendes som en global magt. Og at derfor er det vigtigt, at der er globalt en orden, som er forankret i FN's Sikkerhedsråd, i ligeværdighed mellem stormagterne. Og det er jo det, som Rusland og Kina jævnligt blev enige om, og har lavet de her fine erklæringer om, som jo er sådan en, altså det, som andre synes lyder lidt for meget som interessesfære og sådan noget, at de her stormagter har særlige rettigheder, og de skal anerkende hinanden og respektere hinandens sfære osv. osv. Og det er jo selvfølgelig derfor, at hele det her med det postsovjetiske rum var med til, altså at det er en central bestanddel af, hvorfor Rusland mener, at de er det, de er. De er det ikke kun ved, frem til egne grænser, de er det i form af at være dominerende i en hel verdensdel. Og derfor er det jo så helt afgørende, at så kan den største enkelt brik derudover ikke lige pludselig falde væk. Så derfor indgår Ukraine i hele den her selvforståelse. Så det er den ene bestanddel i det, som man skal medtænke for at forstå, hvorfor at de har oplevet, at deres vision ikke var blevet anerkendt. Det andet er det her specifikt omkring den europæiske sikkerhedsorden. Og det er jeg jo meget enig i. Altså, min egen sådan en gennembrudsartikel, som forsker tilbage, helt tilbage i 1990, i en artikel i International Affairs, som hed Three Competing Europes, Germany, France, Russia. Og den handlede om, at det, der kom til at ske efter murens fald og Tysklands genforening, det var, at tre forskellige projekter egentlig lød sig realisere samtidig, fordi de handlede om noget forskelligt. Så for Frankrig kunne leve med den udvikling, der kom, fordi man accelererede EU-integrationen og fik den politiske og den økonomiske union osv. Og det er jo helt entydigt, at der var den kobling. Ikke? Tyskland kunne realisere sig selv i nogle en mere diffus netværkssfære midt i kontinentet, at man fik den indflydelse, og man var med til at blive omdrejningspunktet i, hvordan Europa voksede sammen mere sådan nedefra som befolkning, som økonomi osv. osv. Og Rusland havde brug for, at der blev defineret en eller anden lidt måske lidt tom, men en eller anden principiel orden, hvor de sad med osv. Og det, der jo skete, var, at vi realiserede de to, men ikke den tredje komponent. For mig var det ikke så meget det NATO-komponenten, der var det afgørende her. Det var meget det med, at Rusland havde brug for, at der blev skabt en eller anden ramme, der symboliserede, at de også var en central europæisk aktør. Og det svigtede vi, og det var enormt dumt. Det kunne have været relativt billigt. Altså, jeg tror, at meget af det var så symbolsk, at det kunne vi have gjort uden de store problemer. Jeg køber ikke den paranoia, som mange af dem er høgende i dag. De regner sig baglæns, ikke? Altså, nu når vi har set Ruslands sande ansigt, efter masken er faldet af og så videre, så kan vi se, hvor var det dog godt, at vi ikke imødekom nogle af de her ønsker. Og der vil jeg også konkludere det modsatte. Havde godt nok været bedre at prøve den en gang, og så se, om ikke vi kunne have fået lavet nogle arrangementer, hvor vi ikke nødvendigvis gav dem indflydelse på noget væsentligt, eller gav dem en indblandingsret eller et eller andet, men det kunne have stabiliseret en anden selvforståelse, som groft sagt ville have betydet, at vi ikke havde haft det Rusland i dag, vi har.
Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbrevets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbrevet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden Ukraine, når du opretter dig på frihedsbrevet.dk.